Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Amin. Apropo de ce spunea Călin legat de episodul acesta al scufundării, eu când am fost copil am avut o experiență asemănătoare, doar că nu eram, eu era altcineva. Eu doar am privit de pe margine. N-am fost așa de curajos. Aveam un lider al găștii noastre din satul Brădet, unde eu am crescut, și la un moment dat au venit niște inundații foarte puternice. Și omul ăsta a vrut să-și arate bărbăția, era conducătorul nostru, era liderul nostru, și el a zis, o să intru în apă. A intrat numai că a intrat într-o apă foarte adâncă, care trecea dincolo și cu mâna ridicată, și omul a început să se zbată. Și ceea ce țin minte, și n-am să niciodată imaginea asta, că era o apă foarte mare, tulbure, era râul Crăiasa foarte învolburat, și el, când reușea să iasă în sus, striga, help! Eu știam atunci, în clasa a patra, că help înseamnă ajutor, din engleză. Și iarăși, help, și iarăși mai striga. Și a zis, bă, dar ce-i cu ăsta? Zice, ce-o pățin? Nu prea știu despre ce e vorba. Și când am reușit, bine, am întins o prăjină, l-am tras la mal și am zis, mă, Adi, zic, dar de ce-i striga, mă, help? De ce-ai zis în engleză? Pentru că, zice, până ziceam ajutor, mănecam. Era mai lung cuvântul. Așa că trebuie să fii inventiv în situații de genul ăsta și Dumnezeu să ne dea ajutor. Amin? Vreau să citesc în această seară un pasaj din Sfânta Scriptură care se găsește scris în Vechiul Testament, în Cartea Profetului Ezechiel, capitolul 37, pagina biblică 842, și îmi place foșnetul paginilor de Scriptură care nu prea se aude. Da. Ezechiel, capitolul 37, începând cu versetul 1, pagina biblică. Domnului și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. M-a făcut să trec pe lângă ele de jur împrejur și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate de tot. El mi-a zis, adică Dumnezeu, fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învie? Eu am răspuns, Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul ăsta. El mi-a zis, prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea. Iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia. Vă voi da vine și voi face să crească pe voi carne. Vă voi acoperi cu piele, voi pune un duh în voi și veți învia. Și veți ști că eu sunt Domnul. Am prorocit cum mi se poruncise și pe când proroceam, s-a făcut un vuiet și iată că s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele. M-am uitat și iată că le-au venit vine, carnea a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra, dar nu era încă duh în ele. El mi-a zis, din nou Dumnezeu, prorocește și vorbește Duhului. Prorocește fiul omului și zi Duhului, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învie. Am prorocit cum mi se poruncise. Și a intrat Duhul în ei și au înviat și au stat pe picioare. Era o oaste mare, foarte mare la număr. El mi-a zis, din nou Dumnezeu, fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic, ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. De aceea, prorocește și spune-le, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre poporul meu și vă voi aduce iarăși în țara lui Israel și veți ști că eu sunt Domnul când vă voi deschide mormintele și vă voi scoate din mormintele voastre poporul meu. Voi pune Duhul meu în voi și veți trăi. Vă voi așeza iarăși în țara voastră și veți ști că eu, Domnul, am vorbit și am și făcut, zice Domnul. Amin. Înainte să te reașezi, aș vrea să-i spui celui de lângă tine, este o binecuvântare biblică, spune-i așa, Dumnezeu să-ți dea viață din belșug. Spune-i celui de lângă tine, cu îndrăzneală, cu putere. Mulțumesc. Amin. Dacă ați reușit să faceți lucrul ăsta, vă invit să vă reașezați. Paul Evdokimov este un mare scriitor rus, scrie în zona creștină, chiar filozofică, și omul acesta are la un moment dat o expresie care spune așa: tăcerea morților îi apasă pe cei vii. Constat asta la fiecare slujbă de mormântare la care particip și vreau să vă spun că, venind acum vorba de slujbe de mormântare, dacă în viața asta mea, până la 33 de ani, am participat la slujbe, cred că cele mai multe slujbe la care am participat sunt slujbele de mormântare. Și spun că sunt cele mai multe, deși predic foarte mult la evangelizări și la seri de tineret și biserică. Eu în tineret, fiecare cu pasiunile lui, să ne înțelegem, deci nu mă criticați, nu mă judecați, că nici eu nu fac asta. Dar eu în copilărie, în tinerețe, am avut o pasiune mai puțin obișnuită pentru un copil, pentru un tânăr, din frage de pruncie. Îmi plăceau foarte mult slujbele de mormântare. Nu partea de liturghie, nu partea de predică, să ne înțelegem, partea de după, masa. Noi aveam o deviză, eram o gașcă acolo în sat și noi aveam următoarea deviză: nu contează cine moare, să mâncăm la mormântare. Nu făceam nicio discriminare, credeți-mă, eram political corect din punctul ăsta de vedere. Și nu ratam, cred că nu am ratat până la 13 ani, când am avut un eveniment culinar neplăcut și n-am mai participat după aceea. Dar până la 13 ani, cred că n-am ratat o slujbă de mormântare din satul nostru. Că era într-un capăt, că era în celălalt, că a murit tânăr, bătrân, nu mai conta, la toate participam. Plăcea foarte mult să fiu la masă, se și vede, cred că, da, că nu prea evit zona asta. Dar ceea ce trebuia să fie de regulă, nu mormântare, un eveniment trist, lacrimi, bocet, plânsete, s-a întâmplat că când aveam eu, cred că vreo 90 ani, poate mai bine, nu mai știu exact, a murit un om de noi din sat, foarte bătrân, sătul de zile, vorba aceea, nu mai murea odată, știi? Pentru cei de acasă mă refer. Și a murit omul, cred că undeva spre 94-95 de ani. A fost o slujbă de mormântare foarte atipică, că n-a plâns nimeni. Știți că la sat mai măcar mai bace acolo o bocitoare care mai compune ceva așa poetic din Eminescu, mai decât nimic n-a fost. Și ne-am dus cu mortul înspre cimitir. Oamenii povesteau, râdeau, glumeau, vorba aia, 95 de ani, ce să mai plânge? Dar, dragii mei, când am ajuns la cimitir, obiceiul românesc este să te uiți în groapă. Ne dădeam, eu eram deja specialist, dacă e suficient de adâncă, dacă e săpată bine, dacă e perfect, așa, unghiurile. Eram foarte priceput la chestia asta, la cât de mult am participat, vă dați seama. Și țin minte că atunci când am ajuns cu mortul la groapă, mergeau oamenii de curioși să se uite și veneau: Doamne ferește, făceau cruce acolo, Măicuța Domnului, știți, toate icoanele pe care le aveau prin buzunar, le pupau. Și a zis: Doamne, ce-i cu ăștia acolo? M-am dus și eu să mă uit, bineînțeles, că-s curios. Și să vedeți, când s-a săpat groapa respectivă, s-a dat peste un mormânt mult, mult mai vechi, cine știe, poate peste 100 de ani, și pe peretele acelea, pe unul dintre pereți, erau niște oseminte omenești, vechi, un schelet, practic. Era în peretele cimitirului, al sicriului, al gropii. Și acum a speriat, vă dați seama că de-aia mă încurc. Mergeau oamenii: Doamne ferește, și plecau. Dragii mei, pe cât de bucuroși au fost oamenii când au plecat la cimitir, pe atâta de abătuți erau când au venit de la el. Vă spun sincer, mi-era foarte foame, n-am mai putut mânca nimic atunci. Și țin minte că strecurându-mă așa printre oameni, mergând mai repede spre casă, auzeam oamenii vorbind de la mine din sat: băi, zice, îți dai seama ce ajunge omul după moarte? Ce rămâne de noi? Spun lucrul acesta, dragii mei, imaginea aceasta care pe mine m-a șocat, da, câteva oseminte, un femur sau ce mai fi fost acolo, un craniu, da, și un Dr. House aici, vedeți. Imaginați-vă, pe de altă parte, ce a văzut Ezechiel. Dacă noi, 40-50 de oameni care eram acolo, am reușit să ne speriem, să ne șocăm, să nu mai avem poftă de mâncare, lucrul cel mai grav pentru mine, imaginați-vă, dragii mei, ce-o fi fost în sufletul lui Ezechiel. În momentul în care spune cuvântul lui Dumnezeu că mâna lui Dumnezeu m-a pus în mijlocul unei văi, auziți cum era? Plină de oase. Omul acesta are parte de o revelație din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu îi arată dincolo de realitatea aceasta, felul în care vedem noi fizic, îi arată de fapt o realitate spirituală a poporului evreu. Oamenii ăștia, dragii mei, erau morți. Și această vale a oaselor, dragii mei, pot în această zi foarte ușor să o numesc, dacă vreți, o vale a morții. Pentru că uitați-vă, nu era viață acolo. Erau, spune Biblia, uscate de tot. Imaginați-vă cât de șocantă este imaginea pe care a văzut-o Ezechiel. Cât de mult trebuie să-l fi cutremurat pe omul ăsta de Dumnezeu care a văzut multe la viața lui. Dar imaginea aceasta, acestei văi pline de oase, cred că l-a marcat cel mai mult. Dragii mei, din punct de vedere biblic, această vale a oaselor, această vale a morții, dacă vreți, reprezintă condiția spirituală a poporului evreu, care a fost dus în exilul babilonian vreme de 70 de ani. În anul 586, Nebucadnețar a dimicit Ierusalimul, i-a dus pe toți, i-a împrăștiat prin Babilon și, dragii mei, aceasta este starea acestor oameni. E și dacă vezi condiția politică a poporului evreu în vremea aceea în exil, dar este și starea spirituală. Gândiți-vă, poporul care era în glorie odinioară, acum este în ruină, e praf, e la pământ. Din punct de vedere biblic, dragii mei, primul sens al acestei văi, dacă vreți, a oaselor, al văi acestea morții, este condiția poporului evreu. Dar, dragii mei, la fel de bine, această vale a oaselor, sau dacă vreți, această vale a morții, reprezintă, frații mei, starea lumii de astăzi. Lumea în care noi trăim, nu știu dacă avem ochii aceștia lui Ezechiel, nu știu dacă avem această revelație din partea lui Dumnezeu, dar dacă am privi prin ochii lui Dumnezeu lumea în care noi trăim, așa se vede, oameni buni. Noi vedem zgârie nori, noi vedem parcuri frumoase, noi vedem, dragii mei, clădiri frumoase, noi vedem lucruri frumoase create de om, dar, dragii mei, prin ochii lui Dumnezeu, lumea aceasta se vede altfel. Prin ochii lui Dumnezeu, lumea aceasta se vede, știți cum se vede? Se vede, dragii mei, ca o vale imensă în care este moarte spirituală și aici, colo, câte un pâl, câte o biserică, câte o zonă de spiritualitate, aici și colo, câte o lumină, unele aproape stinse. Lumea în care trăim, dragii mei, este o vale a oaselor. În conformitate cu Efeseni, capitolul 2, versetele 1 la 2, Roman, dacă vreți, 1 cu 28 la 32, lumea în care trăim este o vale a oaselor, o vale a morții. Pe de altă parte, dragii mei, la fel de bine, această vale a oaselor poate să reprezinte imaginea și starea unor biserici. Biserici care, culmea, proclamă viața, biserici care se revendică ca fiind vii. Biserici care spun, domnule, la noi o dinamică extraordinară biserică. La noi să vezi ce fain e. Dar, dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 1, îi spune Hristos unei biserici, îți merge numele că, ce faci? Ești, trăiești, da, ai programe, ai biserică, dar știi cum ești de fapt? Ești mort. Se uită Dumnezeu, dragii mei, în multe biserici astăzi și noi unde spunem, e viață, e fain, e cool la biserică. Dumnezeu spune moarte. Biserici moarte. Ce trist să vorbești în biserică de viață și biserica aceea să fie moartă. Pentru că multe biserici au ajuns irelevante. Pentru că multe biserici, dragii mei, nu mai au nicio mărturie. Pentru că sunt antropocentrice și nu teocentrice. Nu mai au pe Dumnezeu în mijloc, ci au oameni. Și dacă nu avem pe Duhul Sfânt între noi, atunci avem ideile noastre. Aceasta, dragii mei, valea oaselor, pe de altă parte, mai poate să reprezinte și altceva. Știți ce poate să reprezinte? Poate să reprezinte starea vieții tale. Da, această vale, știu că e șocant, dar ascultă-mă, prin ochii lui Dumnezeu, Dumnezeu s-ar putea să se uite la unii în această seară și să vadă, de fapt, moarte spirituală. Da, fizic ești, viu, trăiești, respiri, dar din punct de vedere spiritual s-ar putea să fii mort. S-ar putea să fii mort în greșelile și în păcatele tale și mulți se iluzionează că dacă participă la cina Domnului și proclamă viața, au viață, dragii mei, nu e așa. S-ar putea ca viața unora, poate de aici sau din altă parte, să fie de fapt o viață stinsă, moartă. N-am să uit niciodată că în urmă cu 2 ani de zile eram la știri la o seară de rugăciune, de proclamarea cuvântului lui Dumnezeu. A fost o seară mai prelungită și eram împreună cu colegul meu, cu Florin Pop de la Beclean. Mi-am rugat pentru oameni, am stat de vorbă cu ei și vine o femeie după ce se termină programul, cu ochii în lacrimi, vine și tremura toată. A zis, fraților, trebuie să vă mărturisesc ceva. Și am zis, ce? O zis, trebuie să stau jos, că nu se mai putea ține pe picioare, credeți-mă. Și o zis, frații mei, zice, de 20 de ani eu sunt botezată, merg la biserică, dar vreau să vă spun ceva. Abia acum, în această seară, m-am trezit la viață. Eu abia în seara asta am înțeles ce înseamnă pocăința. După 20 de ani, m-am hrănit cu iluzii, spunea, și plângea oameni buni. Am fost șocat. Să vii 20 de ani la biserică și să-ți dai seama după 20 de ani că ai fost mort. Dar, dragii mei, nu vreau să fiu foarte pesimist în această seară, uitându-ne la valea aceasta morții, e multă moarte, dar pe de altă parte, în această valea morții, știți ce apare la un moment dat? Viață. Vine viață. Și ăsta este și gândul pe care vreau să vi-l împărtășesc în această seară, viață peste valea morții. Viață peste valea morții. Cred că din punctul meu de vedere, cea mai bună formă de reprezentare, dacă vreți, a tot ceea ce s-a întâmplat în Ezechiel capitolul 37, este această frază, viață peste valea morții. Și cel care aduce viață, dragii mei, este Dumnezeu, lăudat să fie numele Lui. Și cred că acest Dumnezeu merită din partea noastră, acest Dumnezeu al vieții, un amin generos aici în Biserica Geneza. Amin? Amin. Amin. Dumnezeu este viață. Și Dumnezeu dă viață, Dumnezeu a creat viață. Și, dragii mei, peste această vale a morții, peste această vale a oaselor, Dumnezeul vieții aduce viață. Viață peste valea morții. Dar ce-L determină pe Dumnezeu? Ce-L motivează pe Dumnezeu să aducă viață în această vale a morții? Și știți ce, dragii mei, primul lucru este faptul că Dumnezeu vede starea celor din valea morții. Dumnezeu vede starea acestor oameni. Dumnezeu, dragii mei, nu-i ca noi. Dumnezeu vede altfel, Dumnezeu privește altfel. Dumnezeu se uită peste poporul evreu. Dumnezeu se uită peste oamenii ăștia împrăștiați. E în poporul lui și poporul lui la pământ. Îi mor spiritual, îi terminat politic. Îi spănică ieri. Și, dragii mei, Dumnezeu se uită spre oamenii ăștia, aduce viață. Știți de ce trimite viață? Pentru că El vede cu adevărat starea acestor oameni. O vede cu adevărat, dragii mei. Și uitați-vă cât de dramatică este starea acestor oameni, că spune cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă la dimensiunea prăpădului care era în poporul lui Dumnezeu, la dimensiunea acestei condiții, spune Biblia, iată că erau foarte multe. Erau foarte multe pe fața văii. Era dezastru acolo spiritual. Era dezastru politic în poporul lui Dumnezeu. Erau pânică ieri, erau morți. Și Dumnezeu vede starea. Dumnezeu vede starea, de aceea trimite viață. Dumnezeu vede și condiția acestor oameni, pentru că spune Biblia, erau, știți cum, erau uscate de tot. Nu-i mai nicio speranță. Îți morți, ce să mai faci cu oamenii ăștia? Noi oameni nu avem soluții, Dumnezeu are, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, dragii mei, că starea celor din Valea Morții îl preocupă pe Dumnezeu. Asta este lucrul cel mai glorios. De aici pornesc, dragii mei, în gândul acesta meu și vreau să spun că e un mesaj de speranță, pentru că Dumnezeu vede oamenii ăștia din Valea Morții, Dumnezeu vede oasele, Dumnezeu vede dezastru în care sunt oamenii, Dumnezeu vede moartea spirituală și Dumnezeu nu rămâne, dragii mei, indiferent, pentru că Dumnezeu îl preocupă starea aceasta, pe Dumnezeu îl preocupă starea celor din Valea Morții. Nu știu cât de mult te preocupă pe tine ceilalți, dar știu că pe Dumnezeu îl preocupă. Pe Dumnezeu vreau să vă spun, nu știu, poate ai venit la biserică în această zi, ești bine îmbrăcat, par bine, e tot ok, dar Dumnezeu știe ce e în inima ta. Dumnezeu știe cu ce fel de probleme ai venit, poate că ai o grămadă de probleme, știu eu, de natură relațională, conflicte în familie, poate că ai o grămadă de probleme sentimentale în inima ta, poate că inima ta este zdrobită de oameni pe care i-ai iubit și care te urăsc în schimb. Poate că ai venit în această seară la biserică și trupul tău este măcinat de o grămadă de probleme medicale, te ascunzi cumva de oameni, nu vrei să le spui cât de rău ești, cât de grea e situația ta. Poate că în această seară ai venit la casa lui Dumnezeu și ai probleme financiare, numai Dumnezeu știe de fapt cât de greu ți este și cât de greu te confrunți, dar știi, când vin oameni, spui, e ok, bine, las că merge. Dumnezeu știe că poate în această seară au venit oameni aici la Geneza, au intrat în locul acesta și, dragii mei, Dumnezeu vede problemele tale spirituale cu care te confrunți, că nu te mai poți ruga, că nu mai ai bucurie, că nu mai ai părtășie cu Dumnezeu. Dumnezeu vede oameni buni lucrurile acestea. Pentru că pe Dumnezeu îl interesează starea acestor oameni. Pe Dumnezeu îl interesează cum ești. Pe oameni buni, gândiți-vă că dacă oamenii reușesc să ne citească, dacă oamenii, oricât de bine ne-am mascat noi, de câte multe ori am pozat noi bine, de câte multe ori, dragii mei, am încercat noi să spunem că suntem bine, dacă uneori oamenii reușesc să ne citească fața. Țin minte că eram o grămadă de probleme. A fost un punct critic în slujirea mea. Am fost cât pe ce să mă retrag, să plec, să las totul. Mă săturasem de scandal, de probleme, de oameni care m-au judecat, de oameni care nu m-au înțeles. Mi-a ajuns paharul, era umplut. Și mergeam într-o zi la piață, nu-mi place să fac cumpărături, dar am fost nevoit, și m-am dus la piață să fac cumpărături și mă întâlnesc cu o soră de la noi din biserică, dar care este și om al lui Dumnezeu, un vas al lui Dumnezeu, și eu să par bine, o pace, pace, Doru, cum ești? Bine, o slavă Domnului, serios? Zic, de unde știi? Să vede pe fața ta. Ale un zâmbet forțat. Tu ai probleme. Oamenii reușesc să vadă cu atât mai mult Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Ezechia, când primește, despre care predicasem acum azi două săptămâni, Ezechia la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că primește vestea de la Dumnezeu, știi ceva, pune-ți casa în rânduială că o să mori, omul ăsta se întoarce, plânge, bocește cu fața la perete și auzi ce-i trimite Dumnezeu înapoi pe Isaia. Și ce spune Dumnezeu prin Isaia? Ascultă-mă, am auzit rugăciunea ta și am văzut, știi ce? Ce a văzut Dumnezeu? Lacrimile. Dumnezeu vede lacrimile tale. Știi de ce? Pentru că are ochi pentru tine. Pentru că Dumnezeu are ochi pentru problemele tale. Dumnezeu vede starea celor din această vale a morții. Îl preocupă pe Dumnezeu, dar, dragii mei, mai apoi, vreau să vă spun, nu faptul că îl preocupă doar pe Dumnezeu, dar această stare acestor oameni din această vale a morții trebuie să ne preocupe și pe noi. Îl preocupă pe Dumnezeu, dar trebuie să ne preocupe și pe noi. Dragii mei, Ezechiel a fost un om al exilului, profetul exilului a fost supranumit. Și omul ăsta, la un moment dat, fiți atenți în ce stare este. Ezechiel, dragii mei, este în exil și el este în Babilon, undeva lângă râul Chebar. Și spune cuvântul lui Dumnezeu așa în 24:18, zice Ezechiel, vorbisem poporului dimineața, da, Dumnezeu vorbea prin Ezechiel, Ezechiel vorbește poporului, încurajează, e ok, Domnul ne va scoate de aici, fiți liniștiți că Domnul e de cuvânt. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Ezechiel zice, vorbisem dimineața poporului și seara, și ce se întâmplă, mi-a murit nevasta. Și dragii mei, este un eveniment cumplit, este un eveniment dramatic, greu de înțeles, greu de suportat, greu de dus. Spune cuvântul lui Dumnezeu că mi-a zis Dumnezeu așa, zice Ezechiel, a doua zi, și ce trebuie să faci? Nici măcar nu ți-i doliu. Te ridici și te duci și predici înapoi. Și ce face Ezechiel? A doua zi se ridică în picioare, se duce înapoi la popor și le vorbește despre Dumnezeu. Inima lui era zdrobită. Apropo, interesant, evrei, știți că orice nume are o semnificație, Ezechiel înseamnă tăria lui Dumnezeu, tăria lui, ce nume frumos, tăria lui Dumnezeu, dar știți fiul cui era Ezechiel? Era fiul lui Buzi, știți ce înseamnă Buzi? Taică sau cu alte cuvinte, înseamnă cel disprețuit, cel privit de sus. Ezechiel era fiul unui om privit de sus, disprețuit. Și știți unde slujea omul ăsta? Lângă pârâul Chebar, și Chebar înseamnă, din ebraică, înseamnă greutate, înseamnă povară. Adică să stai într-un loc unde e greu, unde e în povară, să fii fiul unui om disprețuit, dar în același timp, auziți, tu să te cheme Ezechiel, care înseamnă, dragii mei, tăria lui Dumnezeu. Și, dragii mei, tăria aceasta lui Dumnezeu care ne este în Ezechiel, îl face pe omul ăsta să se ridice în picioare și să-l preocupe și pe el starea acestor oameni. Dumnezeu îl ia pe Ezechiel și îl implică, îl pune în mijlocul acestei vâi și spune, Ezechiel, uită-te să vezi cum văd și eu. Pentru că vreau să-ți pese și ție cum îmi pasă și mie de oamenii ăștia morți, de oamenii ăștia pierduți. Vreau să înțelegi ce simt eu. Domnul să ne ajute și pe noi, dragii mei, să simțim asta. Pentru că în Ezechiel 33:7 la noi este un avertisment, îi spune Dumnezeu lui Ezechiel, ascultă-mă bine, dacă nu îi spui poporului să-l întorci de pe calea lui ce are, am să cer sângele lor de unde? Din mâna ta. Dacă n-ai să faci lucrul acesta. Ezechiel, dragii mei, este pus de Dumnezeu în mijlocul acestei văi pline de oase. Și de ce? Pentru că Dumnezeu vrea să ne pese de oamenii ăștia. Nu i-a arătat de sus, nu i-a arătat de undeva de la margine, zic el, hai să vezi o imagine dramatică, nu, spune Biblia că l-a pus în mijlocul văii acestea pline de oase. Știți cine sunt oamenii ăștia, dragii mei, pe care Dumnezeu îi pune în mijlocul văii pline de oase? Suntem noi, oamenii lui Dumnezeu, din biserică. Dumnezeu a pus biserica lui care este vie. Dumnezeu a pus această biserică care este vie, pentru că acest cap al bisericii, dragii mei, care este Hristos, este viu în vecii vecilor, slăvit să fie numele Lui. Și dragii mei, noi suntem în lumea aceasta moartă. Știți ce suntem noi? Agenți ai vieții. Noi suntem chemați să proclamăm viață în numele Lui Iisus Hristos. Pentru că îl preocupă pe Dumnezeu starea acestor oameni, dar dragii mei, starea aceasta trebuie să ne preocupe și pe noi. Cât de mult ne preocupă? Asta e întrebarea. Ați auzit, cum știu că probabil ați auzit povestea asta adevărată despre Moody, marele evanghelist. S-au spus și multe exagerări despre el, dar știu că asta e adevărată. La un moment dat Moody, când avea un succes mare de tot, veneau zeci de mii de oameni la evanghelizările lui. Imaginați-vă, fără o sonorizare, cum să predici la zeci de mii de oameni și totuși predica. Și la un moment dat, Moody avea undeva un sediu al misiunii lui în Chicago și au venit doi jurnaliști de la două tribune, la două reviste din oraș, să ia interviu la Moody, să-l întrebe despre succesul pe care îl avea. Pentru că, dragii mei, toți politicienii din America nu reușeau să adune probabil împreună câți oameni aducea Moody la o evanghelizare. Și l-au întrebat unul dintre ei și a zis, domnule Moody, zice, cum se face că la evanghelizările dumneavoastră vin atât de mulți oameni, zeci de mii? Și a zis, Moody, veniți încoace. O chema pe amândoi, a tras perdeaua de la biroul acela care, și la, era o fereastră care era undeva spre stradă, o stradă aglomerată din Chicago, și a zis, veniți încoace amândoi, spuneți-mi ce vedeți. Eu zic, nu, ce să vă zice, văd oameni, văd aglomerație, văd magazine, văd oameni care cumpără, care vând, ok, tu ce vezi, o întreba pe celălalt. Păi și eu zice cam același lucru. Văd oameni care vin și pleacă, vedeți? A zis el, asta e diferența. Pentru că eu în fiecare dimineață când vin aici la birou, deschid fereastra aceasta și știi ce văd? Văd mii și mii și zeci de mii de oameni care merg în fiecare zi spre iad și nu este nimeni să le strige, opriți-vă. Asta e diferența. Asta e diferența. Pentru că acest om mi-a păsat de oamenii ăștia care merg în iad, dragii mei, a fost și a avut acest succes spiritual. Dragii mei, Dumnezeu aduce viață peste vale morții. Și de ce? Pentru că în primul rând Dumnezeu vede starea lor. E o stare care îl preocupă pe Dumnezeu, e o stare care trebuie să ne preocupe și pe noi. În al doilea rând, dragii mei, Dumnezeu, dragii mei, trimite viață peste această vale a morții. Și de ce? Pentru că Dumnezeu vrea să-i salveze pe acești oameni din valea morții. Este vorba despre această salvare, dragii mei, care este posibilă pentru cei care sunt în această valea morții. Dumnezeu aduce salvare pentru că, dragii mei, El poate. Dumnezeu este preocupat de oamenii ăștia. Mai al doilea rând, dragii mei, Dumnezeu are pregătit o salvare pentru oamenii acestea. Auziți, dragii mei, versetul 3, o întrebare aici interesantă. Zice așa, îi zice Dumnezeu, îl cheamă pe Ezechiel și îi spune, după ce vede imaginea asta dramatică, îi spune Ezechiel, vreau să întreb ceva. Fiul omului, zice, vor putea oasele acestea să învie? Te întreb, tu ce crezi? Uită-te la ei, îți morți, îți terminați, îți uscați, îți spune că ești praf, îți bețivi, îți drogați, îți la pământ, îți morți, nu se roagă un minut în fiecare zi, îți praf, îți morți. Tu ce crezi? Oamenii ăștia mai au o șansă. Sunt atâtea întrebări, dragii mei, la problema aceasta decadenței omenești. Se mai poate face ceva cu tine? Se mai poate face ceva cu problemele în care tu ești? Dragii mei, ții minte ziua aceea când a venit la mine, știu, o femeie și mi-a zis, omule, zice, domnule pastor, zice, am făcut 20 de avorturi, crezi că pe mine mai poate voi vreodată să mă ierte Dumnezeu? Sunt oameni, dragii mei, cu care povestesc și îmi spune un moment dat, unul zice, domne, de 20 de ani, uită-te la mine, zice, de 20 de ani, nu-i zi, cred că nu-i frază în care să nu blestem numele lui Dumnezeu, un jur! Nu mă pot opri de 20 de ani, nu pot să-ți imaginez cât de mult am blestemat, cât de mult am înjurat și în special numele lui Dumnezeu. Mă mai poate ierta Dumnezeu? Îmi spunea un moment dat, am jurat strâmpă Biblie, deci m-am dus la tribunal, aveam o cauză, un proces și ca să nu pierd eu, să câștige ălalalt, am pus mâna pe Biblie și am jurat și am mințit. Și știu că e păcat grav, spunea el. Crezi că mă mai poate ierta Dumnezeu? Spunea la un moment dat cineva, mi-am înșelat partenerul de viață, în cele din urmă au aflat, i-am mai iertat. Dar oare mă iertă Dumnezeu? Oamenii au întrebări, dragii mei, oamenii sunt confruntați, oamenii au probleme, asta e realitatea.
Spunea unul, sunt un om nefericit, cred că zilnic iau un pumn de antidepresive pe zi și nu reușesc să sper că ziua de mâine va fi o zi mai bună, să poate face ceva pentru mine, domnule pastor. Spunea unul cu inima sfârșiată la un moment dat, zice Dorel, soția mea nu s-a înțeles cu părinții mei și am decis să plecăm de acasă. A murit mama și a murit tata. Și nu m-am putut duce din cauza ei, să nu o supăr foarte tare pe ea, nu m-am putut să mă duc la niciunul din ei la mormântare, nu m-a lăsat. Și a spus, părinții mei au murit, sunt amândoi morți. Spune, Dorel, zice, pentru grosolonia, pentru păcatul ăsta care l-am făcut, crezi că mă mai poate pe mine ierta Dumnezeu vreodată? Mi-aș o iertare de la ei, dar nu mai sunt. I-am promis, îmi spunea unului Dumnezeu, că mă pochez de 10 ani, tot vin pe la biserică, mă predau, mă rededic, mă ridic, cad înapoi. De 10 ani îl duc pe Dumnezeu cu zăhărelul așa, tot mint, tot spun că mă pochez și numai nu mă pochez. De 10 ani îl mint pe Dumnezeu, am obosit, nu mai pot, zice, tu crezi, uită-te în ochii mei, zice, crezi că mă mai poate pe mine ierta Dumnezeu, sincer. Am făcut legământ, spunea unul, botez nou testamental să mă pot însura cu o fată pe care o iubeam, dar n-am avut nicio treabă cu Dumnezeu. Dar m-am botezat să o câștig pe ea. Știu că n-am făcut bine. Mă mai pot ierta Dumnezeu. Astea-s dureri, astea-s probleme, astea-s realități, oameni buni. Ezechiel, fiul omului, te rog frumos să spune Dumnezeu, zice Dumnezeu, întreabă pe Ezechiel, tu ce crezi, oamenii ăștia mai au vreo șansă? Frate Dorel, crezi că oamenii ăștia mai au vreo șansă? Oamenii ăștia care au făcut avorturi, oamenii ăștia care și-au distrus familie, oamenii ăștia care bleastă-mă, oamenii ăștia care înjură, oamenii ăștia care fac o grămadă de mizerii, de lucruri grele de imaginat, oamenii ăștia mai au vreo șansă? Îți morți, îți la pământ, îți uscați, îți terminați, îți spune nicăieri oameni buni. Mai e vreo șansă? Vreau să vă spun ceva. E o întrebare grea. Dar la această întrebare, dacă se mai poate face ceva cu tine, dacă se mai poate schimba ceva cu viața ta, cu sufletul tău, cu inima ta, cu familia ta, cu businessul tău, cu viitorul tău, cu relațiile tale, cu copiii tăi, dacă tu crezi că se mai poate schimba ceva, având în vedere halul în care sunt, având în vedere moartea care domnește în viața ta, se mai poate schimba ceva? La această întrebare grea, omul primește, dragii mei, 3 răspunsuri. Primul care îți dă răspunsul, și cine este? Diavolul. Nici măcar nu trebuie să-l întreb, că el îți dă răspunsul. Primul, dragii mei, care dă răspunsul și neîntrebat și nepoliticos, e diavolul. Și ce spune diavolul? După ce te-a împins de la spate să păcătuiești, după ce te-a convins că o să fii fericit dacă păcătuiești, dacă îți înșel nevasta, dacă te droghezi, dacă mergi nu știu unde, dacă faci jmenurile alea, după ce te-a convins să păcătuiești, tot el vine acum și spune că nu ești deprimat, când ești la pământ, spune, vezi că n-are rost să mai trăiești. Pentru ce? Nu vezi că nu se mai poate? Tu nu înțelegi că Dumnezeu nu te mai poate ierta? Și, dragii mei, știți care este finalul multora din acești oameni? În România, statistic vorbim, peste 3.000 de oameni se sinucid în fiecare an. Știți de ce? Pentru că vine diavolul și oamenii ăștia se întreabă într-o zi pe muchia asta vieții, mai poate să se întâmple ceva cu mine? Și vine diavolul și spune, nu, ești terminat, ești mort, n-ai rost să mai trăiești. Nimeni nu mai dă 2 bani pe tine. Omoară-te. 3.000 de oameni. În România, ascultă, șoaptă diavolului. Pentru că primul răspuns la întrebare, dacă se mai poate schimba ceva cu tine și cu viața ta, dacă mai poți fi ridicat, prima dată îți răspunde diavolul, nu-l asculta. Al doilea răspuns, și de la cine îl primești? De la oamenii din jurul tău. Îl întreabă Dumnezeu pe Ezechiel, auzi Ezechiel, oamenii ăștia mai pot să se schimbe ceva cu ei? Și zice Ezechiel, fiți atenți, măcar ăsta e onest, Doamne, zice, tu știi, eu habar n-am. Frate, tu ce crezi, mai pot? Unii ți-ar zice că nu, dar să fie politicoși, nu știu, întreabă pe Domnul. Dar ei spun în inima lor, sincer, nu se mai pot. Mă, ăsta, după ce a plecat de lângă tine, ăsta în veac nu mai fi om. Da? Ți-a auzit asta? Câți n-au spus în dreptul meu asta la un moment dat? Câți n-au spus în dreptul tău, mă, ăsta e terminat, e la pământ, gata-i. Din ăsta în veac... În veac nu mai ieși nimic bun. La halul în care au ajuns, la cât e de prăbușit, nu se mai ridică în veac. Al doilea răspuns este un răspuns omenesc. Dar vreau să vă spun că mai este un al treilea răspuns la întrebarea, se mai poate face ceva cu tine? Știți care este ăsta? E răspunsul lui Dumnezeu. Și este singurul răspuns care contează. Și auziți ce spune Dumnezeu în cartea lui Ezechiel, în capitolul 18 cu 23. Doresc eu
moartea păcătosului? Nu doresc eu, mai degrabă, o să spune Dumnezeu, ca el ce să facă? Să se întoarcă de pe căile lui și ce să facă? Să trăiască. Dumnezeu spune, ba da. Să n-asculți ce spune diavolul niciodată. Să n-asculți ce spun oamenii niciodată. Ascultă ce spune Dumnezeu. Dumnezeu spune, ba da, se poate. Știi de ce se poate? Pentru că, dragul meu, ascultă-mă bine, salvarea ta și salvarea acestor oameni din Valea Morții vine prin Cuvântul lui Dumnezeu. Există soluții în Cuvântul lui Dumnezeu. Și de unde începe ridicarea ta? Și de unde începe învierea ta spirituală? Începe prin Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, vreau să vă spun ceva, cât de glorios este Cuvântul lui Dumnezeu, pe care noi nu-l băgăm în seamă, care îl ținem praful pe Biblie. Dragii mei, Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, asta e unul. Cuvântul lui Dumnezeu nu se schimbă niciodată, dragii mei. Cuvântul lui Dumnezeu, principiile din Biblie nu se schimbă niciodată. De aceea a zis Iisus, oameni buni, cercetați ce? Nu zodiacele, nu horoscoapele, cercetați ce? Cercetați scripturile, socotiți că în ele veți găsi ce? Moarte! Socotiți că în ele veți găsi, știți ce? Viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Iisus îți spune, salvarea ta, salvarea mea vine prin cuvântul minunat, prin cuvântul glorios al lui Dumnezeu, un cuvânt care nu se schimbă, oamenii se schimbă și știi bine asta. Oamenii se schimbă, caracterul oamenilor se schimbă, principiile oamenilor se schimbă de la o zi la alta, după interes. Dragii mei, vremurile se schimbă, moda, contextul, mentalitățile se schimbă, dar este ceva în lumea asta schimbătoare care nu se schimbă niciodată. Și cine este? Este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu reflectă caracterul lui Dumnezeu, un Dumnezeu care spune, eu sunt cel ce sunt. În mine nu este umbră de schimbare. Și, dragii mei, doar acest cuvânt neschimbat al lui Dumnezeu te poate schimba. Auziți ce spune aici, cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei? Spune cuvântul Domnului aici, oase uscate, ce să ascultați? Cuvântul Domnului. Oase uscate, spune Ezechiel, prorocește acolo, zice, ascultați ce? Nu poveștile oamenilor, ascultați nici părerile oamenilor, nici șoaptele diavolului, ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu spune în Biblie că tu poți să fii salvat. Dumnezeu spune în Biblie că Dumnezeu are soluții pentru viața ta. Binecuvântat să fie acest Dumnezeu al soluțiilor. Glorie lui! Salvarea vine prin Duhul lui Dumnezeu mai apoi. Salvarea vine prin Cuvântul lui Dumnezeu. Salvarea vine, dragii mei, mai apoi prin Duhul lui Dumnezeu. Pentru că Duhul lui Dumnezeu se întâmplă ceva aici. Spune Biblia că s-a coborât Duhul lui Dumnezeu în Valea Morții. Și Duhul lui Dumnezeu începe să ridice, să restaureze, să acopere, să ridice oamenii ăia, oasele alea. Spune Biblia că primul lucru și-au făcut, s-au apropiat unele de altele. După aia începe, spune Biblia, că le-a acoperit cu vine, cu carne, le-a ridicat în picioare și apoi ce a făcut? A suflat ce? Duc de viață. Mă rog ca Dumnezeu să sufle duc de viață în tine. Și ce a spus Mântuitorul? Spune că eu am venit să aduc viață, dar nu orice fel de viață. Ce fel de viață a venit să aducă Dumnezeu? Viață din belșug. Să ai viață din belșug. În numele Domnului îți doresc să ai viață din belșug începând din seara asta. Pentru că salvarea vine prin Duhul lui Dumnezeu, dragii mei. Cuvântul și Duhul lui Dumnezeu conlucrează împreună pentru ca tu să fii înviat, pentru ca tu să fii pus în picioare, pentru ca tu să fii restaurat, pentru că Duhul lui Dumnezeu te ridică. Uitați-vă ce spune versetul 10, spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Spune că am prorocit cum mi se poruncise, a intrat Duhul în ei și au înviat și au stat pe picioare, erau oaste mare, foarte mare la număr, slăvit să fie Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, cuvântul și mai apoi Duhul lui Dumnezeu, dragii mei, sunt cele care pot să aducă restaurarea în viața unui om. Și al treilea principiu, viață peste Valea Morții. Ce face Dumnezeu, dragii mei? Și de ce aduce Dumnezeu viață peste Valea Morții? Știți de ce? Pentru că am spus în primul rând, dragii mei, că Dumnezeu este preocupat de starea acestor oameni. Pentru că Dumnezeu, dragii mei, mai apoi dorește salvarea acestor oameni și poate să-i salveze prin Duhul lui, prin Cuvântul lui. Dar, dragii mei, în al treilea rând, vreau să vedem planul cu cei salvați din Valea Morții. Dumnezeu nu se oprește doar să te salveze. Nu, te-am reînviat, Domnul cu tine. Na. Dumnezeu după aceea are un plan cu tine. Când Dumnezeu, dragii mei, salvează un om din Valea Morții, știți de ce o face? O face că îi pasă de el, o face că are putere, dar mai apoi pentru că are un plan concret cu omul acela și cu viața lui. Dați-mi voi, îngăduiți-mi și sper să nu vă plictisesc cu Biblia, dar e frumoasă, e sublimă Biblia. Dați-mi voi să vă citesc două versete din Isaia 54 cu 10 și din Ieremia 29 cu 11. Auziți ce spune Biblia, ce spune Dumnezeu. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de cine? De mine și de tine. Dar ascultă mai departe un alt verset, Ieremia 29 cu 11, căci eu știu, și aici vorbește tot Domnul direct, căci eu știu gândurile, ia-o din partea lui Dumnezeu, ia versetul, oameni buni, luați-o din partea lui Dumnezeu, versetele acestea, luați-le pentru voi, sunt din partea lui Dumnezeu, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de care? De pace. Și nu de nenorocire. Ca să vă dau, auzi ce vrea să ne dea Dumnezeu, oameni buni. Auzi ce planuri are Dumnezeu cu noi. Cu cine? Cu niște morți? Cu niște terminați? Ce gânduri are Dumnezeu cu mine și cu tine? Ce gânduri are Dumnezeu? Auziți? Să vă dau un viitor și o nădejde. Păi cine îți mai poate da ție viitor și nădejde, oameni buni? Care om din lumea asta îți poate ție da viitor și nădejde? Nimeni nu poate face decât Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu vrea să-ți dea un viitor și o nădejde. Dacă prezentul tău e praf, dacă ești mort spiritual, Dumnezeu vrea să te învie în seara asta. Și Dumnezeu vrea să-ți dea un viitor și Dumnezeu vrea să-ți dea o nădejde, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Astea sunt planurile Domnului cu privire la tine. Dar acum dăm voie să întreb ceva. Ce planuri ai tu cu Domnul? Aha, lasă-ne pe noi. Era mai fain reflectorul pe Dumnezeu și pe cuvântul așa, ce fain e Dumnezeu. Și acum punem puțin reflectorul pe noi. Acum întrebarea mea este, ce planuri avem noi cu Domnul? Am văzut ce planuri are Dumnezeu cu noi, ce planuri avem noi cu Domnul? Noi vrem cu ajutorul Domnului să ne facem o casă anul ăsta. Noi vrem cu ajutorul Domnului să ne cumpărăm, să ne schimbăm mașina, pentru că deja poluează, să-i scuza. Da. Noi vrem anul ăsta până la sfârșit să mai facem încă o vacanță. Noi am vrea să ne schimbăm jobul pentru că nu ne place, muncim prea mult, prea puțin plătiți. Noi am vrea să ne schimbăm garderoba, vine sezonul toamnă-iarnă, ne-am uitat la casele de modă, se schimbă și culoarea alta, trebuie să schimbăm o grămadă, avem o grămadă de cheltuieli. Ce planuri ai tu? Noi vrem să ne schimbăm telefonul. Dacă s-a lansat ultimul model și l-ai depășit, e vechi, nu mai vede bine camera, n-am știu câți megapixel, că de aia nu mai poți tu... Câți pixele are telefonul tău? De vreau să te întreb ceva. Legat de Dumnezeu, ce planuri ai tu? Sincer. Ce ai de gând să faci cu viața ta de rugăciune, care de multe ori e aproape inexistent? Ce planuri ai cu incultura biblică, probabil, din viața ta crasă? Că tu confunzi și astăzi pe Barnaba cu Baraba. Ce planuri ai de viitor cu privire la viciile care îți domină viața și de care nu te poți lăsa? Ce planuri ai cu zgârcenia care ți-a prins inima ca într-o capcană? Ce planuri ai să schimbi relația fragmentară cu Dumnezeu și cu biserica când și când, de aici, de acolo, dintr-o oază, pustiu, pustiu, pustiu și mai apoi câte o oază? Și ce-i dureros? Și ce-i dureros, dragii mei, că Dumnezeu ne are pe noi în planurile Lui? Ce ne vrea viitor și nădejde și noi ce vrem cu Domnul? Dă-ne bani și lasă-ne în pace. Cam asta e ideea. Cam asta e ideea. Știți ce vrea să facă Dumnezeu, dragii mei? Știți care e planul lui Dumnezeu cu oamenii ăștia salvați din Valea Morții? Uitați-vă ce plan măreț are Dumnezeu. Dumnezeu știe ce vrea să facă? Vrea să ne dea un nou statut spiritual. Ascultă ce vrea să-ți dea Dumnezeu. Versetul 10. Haideți să-l citim pentru că e foarte frumos. Știți încă o dată. Am prorocit cum mi se poruncise. Și a intrat Duhul în ei și au înviat și au stat pe picioare, erau oaste mare, foarte mare la număr. Ce vrea să facă Dumnezeu? Să te ridici. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu vrea să reabiliteze versetul. Dumnezeu, dragii mei, în planul lui Dumnezeu vrea să-ți dea un nou statut spiritual dintr-un om mort, dintr-un om care erai terminat, dintr-un om care se uita oamenii la tine și ziceau, bă, ăsta e terminat, nu mai ai nicio șansă la pământ să o termina cu el, mai că ți-ar fi pus cruce ei de milă, zice, Doamne, hai că-i punem noi crucea, că n-ar o să mai chinuiască omul ăsta.
Și Dumnezeu știe ce face, Dumnezeu trimite viață peste tine. Dumnezeu când te aștepți cel mai puțin, trimite pe un Ezechiel care să-ți restaureze viața, să-ți vorbească prin el, să te întărească, să te ridice. Dumnezeu îți vorbește și Dumnezeu, dragii mei, știe ce face? Îți dă un nou statut spiritual, binecuvântat să fie numele Domnului. Dumnezeu, dragii mei, dă viață, pentru că este un Dumnezeu al vieții, slăvit să fie numele Lui. Dar mai mult de atât, dragii mei, știți care este planul lui Dumnezeu? Dumnezeu nu vrea să-ți dea doar, dragii mei, o nouă condiție spirituală, că ai fost mort și acum ești viu, dar Dumnezeu vrea să-ți dea încă ceva. Dumnezeu vrea să-ți dea o nouă adresă spirituală. Pe lângă o nouă condiție spirituală, Dumnezeu vrea să-ți dea o nouă adresă spirituală. Adică știți unde locuiau oamenii ăștia atunci când erau morți? Erau în Babilon, dragii mei. Locul exil, locul bătăii de joc, locul umilințelor. Și știți ce spune Dumnezeu către poporul acesta? Spune așa: vă voi scoate din mormintele voastre și vă voi aduce unde? Vă voi aduce iarăși în Israel. Dumnezeu, dragii mei, pe oamenii ăștia i-a scos după 70 de ani, spune cuvântul lui Dumnezeu, i-a scos din Babilon, dragii mei, și i-a adus înapoi în Israel, pentru că Dumnezeu le dă o nouă adresă spirituală. Tu nu mai locuiești în moarte, în Babilon, unde erai odinioară, unde ai fost mort în greșelile și în păcatele tale în care trăiai odinioară, după mersul lumea acestea, ci tu dimpotrivă, dragul meu, ascultă-mă, tu ai fost ridicat și Dumnezeu te-a dus într-o nouă adresă spirituală. Cred că versetul acesta, vă voi scoate din mormintele voastre și vă voi duce iarăși în țara lui Israel, se potrivește foarte bine cu o imagine. Știți care este o imagine de care probabil că vă aduceți aminte, cu care sunteți familiarizați? Când s-a terminat al doilea război mondial, 1945, când au venit din est rușii și când au venit din vest aliații, americanii, francezii, britanici, aduceți-vă aminte că atunci lumea a văzut pentru prima dată filmate imagini de la Auschwitz, de la Birkenau, de la Dachau, de la cele cumplite lagăre de concentrare. Vă aduceți aminte imaginea aceea? Inclusiv celebrul regizor american Alfred Hitchcock a filmat imagini cu mormanele alea de oase, rămășițele celor 6 milioane de evrei care au murit în aceste camere de exterminare din lagărele de concentrare. Au murit 6 milioane de evrei. Și, dragii mei, când lumea șocată din vest și nu numai a văzut aceste imagini pentru prima dată, știți ce au spus cei mai mulți? Poporul lui Dumnezeu s-a terminat. Evreii nu se mai poate nimic cu ei. Sunt terminați. Asta era în mai 1945. Dar ascultați. 3 ani de zile mai târziu, oameni buni, 3 ani de zile mai târziu, evreii care nici măcar n-aveau o țară, locuiau împrăștiați pe toată fața pământului, au zis ce se întâmplă. 3 ani de zile mai târziu, dragii mei, în 1948, pe 14 mai, Ben Gurion, primul prim-ministru al poporului evreu, la Tel Aviv, a declarat independența statului evreu. 3 ani de zile mai târziu. Știți ce au zis o grămadă? N-o să reziste. N-o să reziste. Frații mei, sunt mai bine de 70 de ani. Sunt 70 de ani acum, sunt plini de fapt anul ăsta. De când poporul lui Dumnezeu e acolo. Și nu numai, dragii mei, că s-au dus acolo. 3 ani de zile după un măcel. Oase, 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 oase. Erau numai oase. 6 milioane de oameni omorâți. Mormane întregi de oase. 3 ani de zile și proclamau mai târziu independența. 70 de ani mai târziu, îs așa de tare evrei, că inclusiv politicienii noștri mai merg să ia lumină de pe la Ierusalim. Știți voi de care? Iau lumină de la Ierusalim și la propriu și la figurat. O țară mică. O țară mică. Care ține un orient întreg în picioare. Știți de ce? Pentru că e poporul lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu luptă pentru tine, poate să vină oricine împotriva ta, că nu-ți pot face față. Pentru că Dumnezeu te ridică. Pentru că Dumnezeu privește spre oase. Pentru că Dumnezeu privește spre moarte. Și când oamenii au spus, îți terminați. Și a zis Dumnezeu, e doar începutul.
vieții. Pentru că Dumnezeu trimite viață. Glorie Lui. O nouă adresă spirituală. Dumnezeu i-a luat din prin toată Europa, împrăștiați de unde sunt, și i-a dus în Ierusalim, dragii mei. Și i-a dus în Israel și au țara lor. Dar, dragii mei, știți ce a făcut Dumnezeu cu noi? Dragii mei, știți ce a făcut Dumnezeu cu noi? Ne-a scos și pe noi, dragii mei, din rămășițele acestei lumi. Că spuneam la început, dragii mei, că valea asta oasă este o vale a morții, în care reprezintă bine starea lumii. Și noi am fost acolo. Știi că și tu erai, de fapt, un om mort, uscat, oase. Asta era imaginea ta biblică. Dar a venit Dumnezeu și te-a ridicat și ți-a dat viață. Și ți-a adus, te-a scos din lume și te-a adus în biserică, slavă lui Dumnezeu. Știi de ce? De ce aduce Dumnezeu în concluzie, dragii mei, viață peste valea morții? Pentru că Dumnezeu, dragii mei, și ce poate duce viață în familia ta? Pentru că îți vede starea, pentru că are soluții la problemele tale și pentru că are planuri cu viața ta. Ăsta e Dumnezeu. Dumnezeu îți vede starea, îl preocupă. Dumnezeu are soluții, oamenii nu au, dar Dumnezeu are soluții. Dumnezeu mai apoi, dragii mei, are planuri mărețe cu viața ta. Vrea să-ți dea o nouă condiție spirituală, vrea să te mute într-un alt loc spiritual, slăvit să fie Domnul. Și vreau să închei spunându-vă cu ceva ce am auzit de la o mărturie a unui frate, în urmă cu mai mulți ani de zile, e impresionantă. Nu știu dacă poate am mai spus-o, dar cred că nu strică să o mai spun. Dacă ați auzit-o, probabil, să o mai spun o dată. În anii 90, știți bine că în România s-au închis combinatele, o grămadă de fabrici, s-a făcut prăpăd, fier vechi și oamenii și-au pierdut locurile de muncă. Și undeva în sudul României era un om, în Muntenia, undeva pe acolo, a fost un om care și el și-a pierdut locul de muncă, avea 4 copii și se descurca foarte greu. Dom'le, trebuie să fac ceva. Era anii 90 și avea o rudenie, un cumnat, dacă nu mă înșel, care ăsta a prins o filieră să aducă mașini din Germania și a zis, mă, e un business bun, faci bani, e adevărat, trebuie să mergi, duci până în Germania, e greu, cu viză, cu de toate, dar faci un ban. La o cursă, faci bani buni. Și omul ăsta, dragii mei, 4 copii, s-o tot gândi, mă, șoferă-s bun, e adevărat că n-am fost niciodată în afara țării, dar dacă poate iese banii, pot să-mi crești o familie mai bine. A avut el niște bani, a vândut ce a avut pe acasă, animale, tot ce a mai avut pe acolo a vândut. A luat bani împrumuți de la o grămadă de prieteni și a strâns o sumă de câteva mii bune de mărci. Erau mărcile pe vremea aceea. S-a dus omul nostru în Germania cu cumnatul său și a zis cumnatul său, măi, eu trebuie să plec undeva mai la nord. Zice, uite, te duc la Stuttgart, te duc la un prieten de-al meu și îți fac cunoștință că el poți să stai la el acasă, te duci acolo, te duci el, zice, la unul la care vinde mașini, ia-i mașina, negociezi și vii acasă. Gata! Când s-a dus, imaginați-vă, românul nostru prima dată a trecut granița. Ungaria, hai că e Ungaria. Dar când a ajuns în Austria, Viena, povestea el, frate, zice, când am ajuns în Germania, nu m-am auzit de germani, zice, când am intrat în Germania, mi s-a părut că e paradisul. Mi se părea, zice, că orice german e un înger. Dom'le, și erau îmbrăcați altfel, și arătau mai bine, și erau mai politicoși cu românii, erau mulți români pe atunci, de-aia erau mai îngăduitori. La austriești, nu, lebedele încă erau vii pe vremea aia, știți? Bun. Vă spun aia cu lebedele altă dată, ok? S-a dus omul la Stuttgart, a fost cazat la prietenul ăsta comun, i s-a făcut cunoștință cu un neamț. Și-a zis neamțul, acum ăsta nu era neamț, că era turc. Aveți grijă. Îs și turci și nemți. Turcii sunt în anii 60 în Germania. Și românul nostru, ce-o știută, bă, neamțul, e neamț. Neamțul e om de cuvânt. Și-a venit turcul neamț, mă rog, turcul neamțul ăsta a venit la el și-a zis, ok, zice, câți bani ai? Ce vrei? Păi vreau să iau nu știu ce mașină. Ok. Costă atâta, fii atent, zice. Trebuie să-mi dai atâția bani și ți-o aduc. Oh, zice, nu, zice, ți-i dau toți, numai să-mi o aduci. Fericit, omule, dai toți banii. Și a zis, așteaptă-mă aici, zice, că în 15 minute vin și o scot din depozit și ți-o aduc. Așteaptă-mă aici, auzi să nu pleci de aici. Gata. Doamne, zice. Iese și luminița de la capătul tunelului și pentru mine. În sfârșit am prins flerul la business, mă fac bogat. Câștig, îmi cresc prunci, Doamne ajută. Și-o trecut 15 minute, o știu că neamț om de cuvânt, mă, zice, acum trebuie să ajungă. 15 minute s-a făcut 30, 30 s-a făcut o oră, o oră s-a făcut două, două ore s-a făcut trei. Și ce să vedeți? Ce descoperă românul pe o bancă în Stuttgart? Că și neamțul e ca românul. Că n-a mai venit. Cu telefonul n-avea. O boabă de germană nu știa de engleză nici atât. Nici help, cred că nu știa să strige. Trei ore au stat și-au dat seama că a fost înțepat vorba românului, că Vlad Țepeș, duhului și până Germania, s-a dus înapoi, auziți mărturia lui, s-a dus înapoi la prietenul ăsta acasă, unde stătea el cazat, ăla era plecat în cursă, era șofer pe tir, s-a dus la omul ăla în casă și spunea așa, a fost punctul în care rușinea, umilințele, sărăcia, și perspectiva de a mă întoarce acasă umilit, perspectiva de a mă întoarce acasă fără niciun leu și trebuia să deau câteva mii de mărci celor care l-au luat împrumut și să audă copiii mei că tatăl lor s-a făcut de rușine în Germania. N-am putut să o fac. Și în momentul ăla s-a pus peste mine un gând de sinucidere și am zis, aici mă omor. Spunea el, m-am dus în living, în sufrageria cea mai mare la parterul casei. Și spune, m-am uitat că era o fereastră foarte mare și era un pom acolo undeva în grădină unde avea omul ăsta acasă. M-am dus, am pus mâinile pe pervaz și m-am uitat atent să văd de ce creangă. După ce găsisem o frânghie undeva în pod, eram cu frânghia în mână, cu o mână pe pervaz, mă uitam atent la un copac în fața mea să văd de care creangă mai groasă așa, de care ramură o să mă prind și o să mă spânzor. Și, dragii mei, în timp ce s-a uitat omul și a făcut calculele matematice de rezistență a frânghiei, spune, am văzut o combină muzicală și era o grămadă de casete. Am nu știu dacă era Guță, Salam, pe vremea aia în vogă, că nu știu, cred că au prunut mai târziu, dar zice, bă, a văzut combina aia muzicală și ce-o zis? Bă, înainte să mă omor, să mai asculte o manea, că știa că ăsta ascultă manea. A luat o casetă, S-a uitat. Îi știau pe o grămadă, zice, am cunoscut pe o grămadă. Și văd printre casetele alea o casetă de culoare albă. Asta m-a tras privirile, iau casetă de culoare albă, mă uit, citesc, Lazar Gog. Mă zice, am auzit pe tăți, dar pe ăsta nu l-am auzit. Știți, Lazar Gog e un predicator român din America, avea casetele alea albe care circulau cu el prin anii 90 în România și nu numai, un om al lui Dumnezeu. Și-a zis, eu crezi că e manierist, a zis, no, hai să mai pun o manea înainte să mă omor. Și-o pus maneaua. Ce scria pe caseta aia? Valea oaselor. Era un ciclu de predici pe care țin minte că l-am ascultat și eu la fratele lui Lazar Gog. El o chestie, mă, ce? E numai bună maneaua asta cu moarte, cu oase. Și auziți? Deci am pus caseta, am dat drumul, m-am întins pe spate, cu frânghia în mână. Și așteptam să înceapă ultimul cântec al vieții mele. Și în loc să înceapă cântec, auziți ce începe, dragii mei? Mâna Domnului, așa a început, a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și m-a pus în mijlocul unei voi pline de oase. Și se citea textul biblic. Spunea, a fost așa de șocat că nu mă mai puteam ridica de la pământ. Ce-i asta? Că nu-i maneaua. Și, dragii mei, ascultat o predică din ciclul acela Valea Oaselor. Și la finalul predicii, după 45 de minute, 50 de minute, zicea el, am lăsat frânghia din mână, m-am întors cu fața la pământ și am zis așa, Doamne Iisus, dacă tot ce spune omul ăsta e adevărat, dacă cuvântul Tău, Doamne, e ăsta, dacă Tu poți, Doamne, să învii un om din morți, dacă Tu poți, Doamne Dumnezeule, să ridici oameni, dacă Tu, Doamne, ai soluții, cum a spus omul ăsta, dacă ăsta ești Tu, Dumnezeule, habar n-am avut până azi de Tine. Dar dacă ăsta ești Tu cu adevărat, Doamne, știi ceva? Habar n-am, nu știu multe. Dar o zis, Doamne, eu aici acum sunt, vreau să spun că de azi încolo vreau să cred în Tine și vreau să Te urmez pe Tine. Și, dragii mei, în loc să se sinucidă omul ăla, au ascultat și a doua și a treia casete, că au avut mai multe acolo, și s-a întors acasă, s-a întors fără niciun leu, ascultați-mă, fără niciun leu, dar s-a întors cu Dumnezeu în inimă.
Din pragul morții, cuvântul lui Dumnezeu salvează pe omul ăsta, se întoarce acasă și spunea fraților, zice, vă mărturisesc în scurt timp, câteva săptămâni, Dumnezeu a trimis oameni din mai multe părți ale țării la mine pe care nu i-am cunoscut și care au venit la parte, au bătut și au spus, Domnule, în numele Domnului și au plecat mai departe. Nu știu cine sunt, nici azi n-am abar cine sunt, dar zice, în câteva săptămâni, toată datoria mea de mii de mărci a fost acoperit. Și spunea el, Dumnezeu, în acea noapte, în acea după masă tristă, în acea după masă când am crezut că e moarte, că nu mai are niciun rost să trăiesc, când diavolul pusese stăpânire peste mintea mea, în acea noapte a venit salvarea lui Dumnezeu. Prin ce? Prin cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu în acest cuvânt, dragii mei, are promisiuni solemne pentru tine și pentru mine. Pentru că este un Dumnezeu al vieții, binecuvântat să fie numele Lui. Pentru că este un Dumnezeu în care există speranță. Pentru că este un Dumnezeu care are soluții și pentru tine, oricât de mari probleme ai avea. Pentru că este un Dumnezeu care pasă de tine și vreau să spun în această seară, nu știu cum te privești tu pe tine, dar aș vrea în această seară să te privești prin ochii lui Dumnezeu. Și dacă imaginea ta spirituală este a unui om mort, dacă în viața ta arată și dacă viața ta arată ca această vale a oaselor, ascultă-mă bine, există viață în seara aceasta, există viață în Dumnezeu, există viață în cuvântul lui Dumnezeu. Pe mine Dumnezeu m-a pus aici în biserica asta și pe slujitori și pe ceilalți și noi toți suntem aici pentru lumea aceasta. Dumnezeu a plantat Geneza în cartierul ăsta să fim agenții ai vieții, da, de jur împrejur, ascultați-mă bine, de jur împrejur mergeți în parc, mergeți în piață, mergeți la spital, știți ce sunt în jurul nostru? Oase, morți spiritual, cei mai mulți, fizic trăiesc, dar sunt spiritual morți. Noi suntem ca și Ezechiel puși aici, deși e greu, deși e chebdarul aici, deși e greutate, deși suntem disprețuiți, dragii mei, de o grămadă de oameni, noi suntem tăria lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a dat tărie să credem, să proclamăm, să fim nebuni, să credem că încă Dumnezeu mai are soluții. Da, dragii mei, o nebunie să crezi că un om mort, că un om terminat, că un om care e pe antidepresive de ani de zile, că un om care e atacat demonic de o grămadă de vreme, că un om care e în faliment, că un om care e pe ultima fază terminală, e o nebunie să crezi că se mai poate schimba ceva. Știu că e o nebunie, dar dragii mei, în Dumnezeu este speranță. Eu aleg să cred pe Dumnezeu, aleg să cred în Dumnezeul vieții, aleg să cred în viață, pentru că Dumnezeu este viață. Hai să ne ridicăm în picioare în această seară și aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu. Vreau să stăm înaintea lui Dumnezeu în această seară. Îl vii pe fratele Călim Ocan, el o să citească textul de cină, după aceea o să ne rugăm împreună, să avem o rugăciune în care o să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu. O să ne mărturisim păcatele aici. Suntem la sărbătoarea vieții. Știți ce înseamnă asta, dragii mei? Cina Domnului, știți ce înseamnă? Este anticiparea vieții veșnice. Da, simbolizează moartea, dar știți ce? Nu doar moartea, ci și învierea. Este învierea pe care o proclamăm aici. Este învierea, este viața cea nouă, este viața veșnică pe care o să o trăim împreună în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu îți vede starea, Dumnezeu știe cine ești, Dumnezeu știe cum ești, Dumnezeu știe cu ce te confrunți, nimic nu e ascuns de ochii Lui. Dumnezeu are soluții. Știu că e greu să crezi având în vedere starea în care ești, știu că e greu să crezi având în vedere opoziția de care e parte, știu că e greu să crezi având în vedere loviturile de care ai parte, știu că e greu să crezi având în vedere uscăciunea din viața ta, dar ascultă-mă, Dumnezeu a avut, Dumnezeu are și Dumnezeu va avea întotdeauna soluții, pentru că e Dumnezeu, oameni buni, e Dumnezeu. Dumnezeu are planuri, să nu uiți niciodată. Ce planuri are Dumnezeu? Viitor și nădejde. Dumnezeu are nădejde.